Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıran İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Həbsə gənc fəallar Adnan Hacızadə və Emin Milliyə qarşı yeni iddiamlar irəli sürülüb. İraqda şəhərlər başnaziri dəyişmək üçün yeni koalisiya yaradıb. Və müstəqillik günü ilə bağlı müraciətdə Ukrayna prezidenti xalqı bölməyə çalışdığı üçün Rusiyanı tənqid eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Həbsdəki gənc fəallar Adnan Hacızadə və Emin Milliyə qarşı yeni iddiamlar irəli sürüldüyü məlum olub. Ətraflı Maarif Çingizoğlu.
Gənc fəallar Emin Milli və Adnan Hacızadəyə yeni ittiham irəli sürülüb. Bu barədə vəkil İsaxan Aşurov məlumat verib. Onun sözlərinə görə Emin Milli və Adnan Hacızadəyə Cinayət Məcəlləsinin qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurma maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Vəkil deyir ki, bu ittiham gənc fəallara avqustun 21-də irəli sürülüb.
Bu maddələr eyni ilə qənimət sahidə verilən maddələrdir. Cinayət Məcəlləsinin maddələridir.
Bundan əvvəl isə gənclər Cinayət Məcəlləsinin xulqanlığa görə məsuliyyət nəzərdə tutan maddəsi ilə ittiham olunurdular. İsaxan Aşurov deyir ki, gənc fəalların avqustun 22-sində başa çatan istintaqının sürprizləri bununla bitməyib. Vəkilin sözlərinə görə o və həmkarı Elton Quliyev belə qərara gəliblərmiş ki, eyni vaxtda hər iki gənci müdafiə eləsinlər. Hətta bu barədə vəkil qurumunun orderini istintaq orqanına təqdim də ediblərmiş. Amma sonradan cinayət işinin materialları ilə tanışlıq zamanı məlum olub ki, istintaq orqanı buna imkan verməyib. Gənc fəallar bu il iyulun 8-də Bakıdakı Livan restoranında baş vermiş insidentlə bağlı həbs ediliblər. Məhkəmə gənclər barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlar bu həbsi gənclərin aktiv ictimai siyasi fəaliyyəti ilə əlaqələndirib və Azərbaycan hakimiyyətindən onların azadlığa buraxılmasını tələb edib.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu. Bugün Səbah Rəhim məhkəməsində həbsdə olan Adnan Hacızadənin atası Hikmən Hacızadənin şikayəti əsasında məhkəməyə hazırlıq icrası olub. Hikmət Hacızadə Səbah Rəhim polis idarəsi müstəndiqi Ziya Əliyev məhkəməyə verib oğlu ilə görüşə icazə vermədiyi üçün. Hikmət Hacızadə oğlu ilə görüşmədiyi hər günə görə 20 manat təzminat tələb eləyir. Məhkəmə sentyabrın 4-ünə təyin edilib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. İraqda şiə qrupları yanvardakı seçkilərdə indiki başnazir Nuri Əl-Malikini vəzifəsindən uzaqlaşdırmaq üçün koalisiya formalaşdırıblar. Hələ ki, Malikinin dava partiyasından koalisiyanı pozmanın rəsmi səbəbi açıqlanmayıb, amma Əl-Malikinin Kürd nazirlərə daha çox yer verməsinin buna səbəb olacağı ehtimal olunur. Yeni şiə koalisiyasına kimin rəhbərliyi edəcəyi də bəlli deyil. Koalisiya İranın dəstəklədiyi İraq İslam Şurası, Amerika Elektoralı Müqtədə Əl-Sədrin bloku və sünni mühafizəkarlar da qoşulub. Şotlandiya parlamenti bir müddət əvvəl azadlığa buraxılan Liviya terrorçusu Əbdülbəsət Əl-Məqrahinin məsələsini müzakirə eləmək üçün tətildən bir həftə tez qayıdıb. Liviyalı terrorçu 1988-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Panamerika şirkətinə məxsus təyyarənin partladılmasına görə 2001-ci ildəki məhkəmə qərarı ilə ömürlük azadlıqdan məhrum edilmişdi. Şotlandiya hakimiyyəti isə bu yaxınlarda ağır səhhətini nəzərə alıb onu azad eləyib. Amerikadan olan bəzi senatlar Şotlandiyanı Liviyanın neftində maraqlı olduğu üçün terrorçunu azad eləməkdə iddiam edirlər. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko müstəqillik günü münasibəti ilə xalqa müraciət edib. Yushchenko Ukraynalıları milli birliyə çağırıb xalqı bölməyə çalışan cəhdlərinə görə Rusiyanı tənqid edib. Ukrayna prezidenti bildirib ki, Ukrayna öz məqsədinə azad xalqların birləşdiyi Avropa ailəsinə və NATO-ya qovuşmağa doğru sürətlə irəliləyir. Kiyevdə müstəqillik günü münasibəti ilə hərbi parad da keçirilib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İran nüvə proqramı ilə bağlı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə əməkdaşlığı davam etdirəcək, ancaq qərb dövlətləri də gərək İranla bağlı siyasətlərində köklü dəyişikliklərə geçsinlər. Atom Enerjisi Agentliyinin İranla bağlı hesabatının açıqlamasından cəmi bir gün qabaq. Bugün İran Xarici İşlər Nazirliyindən belə deyiblər, nazirlik konkret nələrin dəyişdirilməsini istədiyini də açıqlamayıb. Minlərlə Afina sakini güclü yanğınlar üzündən bu gecəni evlərində keçirə bilməyiblər. Cümə günü başlanan və paytaxta yaxın əraziləri və tarixi abidələrin də yanına yayılan güclü meşə yanğınları hələ ki bu gün də nəzarət altına alına bilməyib. Bugün rəsmilər bildiriblər ki, paytaxt sakinləri üçün yanğın təhlükəsi indi azalıb, amma 2000-dən çox yanğın söndürən əskər və könüllü hələ də küləyin də yardımı ilə yayılan yanğını nəzarət altına almağa çalışır. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərə bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramının ikinci saatı ilə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bu
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam edir. Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türksat peklərindən. Studiyamızın qonağı yaxın dəqiqələrdə İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Birliyinin sədri müavini Rövşən Ağayevdir. Rövşən bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Sizin təmsil etdiyiniz təşkilatın saytında, ümumiyyətlə, internetdə, müxtəlif portallarda Dövlət Ali Təhsilinin Sistemində Xaos adlı bir yazınız yerləşdirilib. Bu sizin təhlilinizdir. Ali Təhsilinin Sistemində baş verənlər barədə və burada böyük diqqəti siz pullu sahəyə yönəltmişsiniz. Əsas fikriniz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda mövcud olan qanun pozulur və ali məktəblərin rəhbərliyi öz-özlərində təhsil haqqını müəyyənləşdirirlər. Hərçənd ki, təhsil haqqı Tarif Şurası tərəfindən, yəni ölkə ərazisində tarifləri müəyyənləşdirən orqan tərəfindən müəyyənləşdirilməlidir. Əgər düz anlayıramsa. Məndə belə bir sual yaranır ki, mahiyyətcə kim müəyyənləşdirməlidir ümumiyyət təhsil haqqları? Axı, onsuz da son zamanlar ali təhsil ocaqlarının müstəqilliyi barədə çoxlu söhbətlər gəzir. Bəyəm təhsil haqqları müəyyənləşdirməsi həmin o müstəqilliyin göstəricisi deyilmi? Niyə məhz Tarif Şurası?
Yox, məsələ biraz, əslində mən çalışmışam biraz məsələni başqa cür qoyum. Yəni, mən araşdırmanı o istiqamətdə aparmamışam ki, kim aparmalıdır və kim aparsa daha effektiv. O biraz başqa söhbətdir, başqa araşdırmanın mövzusudur. Məni narahat eləyən odur ki, bugün faktiki olaraq mövcud qanunvericinin tələbləri pozulur. Yəni, indi biz ona da toxuna bilərik, kim müəyyənləşdirməlidir, bu başqa. Amma indiki situasiyada söhbət ondan gedir ki, bizdə bir neçə deməli sənəd var ki, tənzimlənən qiymətlər haqqında qanun var, Tarif Şurası haqqında əsasnamə var. Eyni zamanda Nazirlər Kabinetinin deməli tənzimlənən dövlət tərəfindən tənzimlənən deməli məhsulların siyasi iş və xidmətlərin siyasi müəyyənləşdirilir və həmin o bilavasitə 28 sentyabr deməli 2005-ci il 178 saylı qərar ki var Nazirlər Kabinetində. Orada 39 müxtəlif adda və çeşiddə məhsul və iş xidmətinin adı deməli müəyyənləşdirib siyahısı. Həmin siyahı da deməli 15-ci deməli sırada məhz göstərilir ki, dövlətə məxsus təhsil sahəsində xidmətlər o cümlədən deməli çox dəqiq şəkildə yazılır ki, deməli kadr ödənişli kadr hazırlığı söhbət burada bakalavr, magistratura və ikinci təhsil və s. Yəni çox aydın şəkildə görürsünüz ki, siyahıda dövlət ödənişli təhsilinin deməli müvafiq icra hakimiyyəti orqanı və orada göstərilir ki, bu siyahıda olan məhsul iş və xidmətlərin tənzimlənən qiymətləri müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən deməli müəyyənləşir və indiki halda müvafiq icra hakimiyyəti rolunu Tarif Şurası haqqında əsasnaməyə görə Tarif Şurası, Tarif Qiymət Şurası deməli bu şura oynayır. Bilirsiniz ki, bu şura kollegial orqandır və dövlət deməli hökumətin ona İqtisadi İnkişaf Nazirliyi rəhbərliyi eləsə də hər orada yəni o post elədik ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi kim olmasına asılı olmayaraq, hər dəfə post İqtisadi İnkişaf Naziri tutur və hökumətin başqa nazirləri də o qurumda təmsil olunurlar. Yəni, kollegial qurumdur, necə ki, biz elektrik enerjisini alıb, istehlak edirik, onun qiymətini Tarif Şurası müəyyənləşdirir. Dövlət ödənişi, söhbət özəli yox, dövlət ödənişli təhsil sistemində də pullu xidmətlərin həcmini Tarif Şurası müəyyənləşdirməlidir. Yəni, bu bizim ortada olan qanunumuzdur, amma real situasiyada nə baş verir?
Buyurun.
Hər il qiymətlər artır. Hər il qiymətlər artır və mənim diqqətimi o bilirsiniz ki, hər il deməli tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası qəbuldan öncə deməli ixtisasların sayını və deməli ödəniş məbləğlərini müəyyənləşdirir. Mən də biraz tənbəllik eləmədim və 2003-cü ildən bura kimi olan o kitabları, nəşrləri tapdım və həmin nəşrlərdə olan qiymətləri müqayisə elədim. Məsələn, məlum oldu ki, İqtisad Universiteti ilə deməli Bakı Dövlət Universiteti tarifləri bu 5 ildə artırma tempinə görə lideri yeridir bütün universitetlərə. Düzdür, başqaları da var. Amma məsələn çox maraqlıdır ki, tutaq ki, Neft Kimya Yunus Akademiyası, Neft Akademiyası məsələn bu prosesdən demək olar ki, kənarda qalır, çox güc artır. Tibb Universiteti. Yəni belə məlum oldu ki, burada bir xaos var və baxmayaraq ki, qanun deyir ki, bunu Tarif Şurası, dövlətin tənzimləyici qurumu adı ilə göstərir, kim müəyyənləşdirməlidir. Məlum oldu ki, burada öz fəaliyyətdir və maraqlı bir hesablama apardım. Məlum oldu ki, 2003-2009-cu illərdə, yəni bu ildə oraya deyirəm, çünki bu il artıq bilirsiniz ki, tariflər müəyyən. Hı. Məlum oldu ki, məsələn, təxminən 3 dəfəyə qədər orta hesabla bir çox universitetlərdə qiymətlər artıb.
Bu 6 il ərzində.
Bəli, 6 il ərzində. Və ən maraqlısı odur ki, bu ildə davam edir bu proses. Məsələn, mən burada müəyyən belə deyək ki, bir müqayisələr apardım. Tutaq ki, məsələn, məlum oldu ki, Bakı Dövlət Universitetinin birinci ixtisas qrupunda deməli, təhsil haqlarının minimum həddi əgər 2003-də 260 manat idisə, 2008-ci ildə 400 manat olub, 2009-da bu il qalxıb olub 500 manat. Hətta görürsünüz, ötənə nisbətdə minimum həddə və eyni zamanda maksimum həddə. Maksimum həddi 300 manat 2003-də olmuşdu, 2008-də 800 manat olmuşdu, bu il 900 manat olub. Fikirsiz, ötənə nisbətdə bu ildə, yəni bu proses dayanmıyor. İndi ara vaxtlarda da yəqin ki, bu proses artıb. İndi mən daha çox iki nöqtəni götürdüm də, hansı başlanğıc nöqtə 2003-ü seçdim. Çünki 2003-ə qədər elə artım olmayıbdır. 2009. Yəni, əsas narahatçılıq onunla bağlı. Amma ikinci sualınızın ikinci tərəfinə əgər zərurət varsa, yəni kim bu biraz bu məsələdə prinsipcə mən tərəfdarıyam ki, yəni sizin fikrinizlə ki, əgər biz xüsusən də mən özüm hətta sinifdə də olubdur. Mən ali təhsil universitetlərinə ali təhsillə yox, hətta mən təhsilin aşağı pillələrinə də muxtariyyətin verilməsi tərəfdarı olanlardanam. Amma bu gün söhbət bilirsiniz ki, bizdə ali təhsilə muxtariyyət verilməsi özün bircə məsələ də göstərir. Bir neçə universitet büdcədə ayrılan vəsait büdcədə ayrıca görsənir. Amma o vəsaitə sərəncam vermə və o muxtariyyət üçün tələb olunan, idarə etmədə tələb olunan, xüsusən də universitetlərin, ali təhsil müəssisələrinin idarəçiliyində bilirsiniz ki, xüsusi seçkili qurumların yaradılması. Yəni biz bu yaxud valideynlərin, tələbələrin, şagirdlərin prosesdə iştirakçılığı məsələsi. Bunlar heç biri yoxdur. Bu muxtariyyət formal xarakter daşıyır. Prinsipsə muxtariyyət tam şəkildə ötürülərsə, bu gün beynəlxalq praktikada olan o universitetlərə muxtariyyət verilməsi məsələsi olarsa, təbii ki mən tərəfdarıyam ki, bu prosesi bunlar özləri aparsın, universitetlər özləri aparsın. Amma bu prosesin hüquqi əsası olmalıdır. Bu günləri dövlət universitetlərinə siz də müraciət edin. Öyrənin, görün onların müəyyənləşdirdiyi. Hətta hesab eləyək ki, bu qərarlar yoxdur, bu qanun yoxdur. Onların özünə hüquq verilibdir. Bu hüququn bir əsası olmalıdır. Tutaq ki, rektorun əmri olmalıdır mı? Yaxud üstün, tutaq ki, elmi şurasının mı bilmirəm, hansısa idarə etmə qurumununsa bir sənəd olmalıdır və vətəndaş da biləndə ki, İqtisad Universitetinə sənəd verir, bilməlidir ki, o hansı sənədə görə ondan deməli ödəniş müəyyənləşir, o ödənişin məbləği necə olacaq. Yəni burada təminatlar olmalıdır. Tutaq ki, ildə bir dəfə artırmaq olmaz axı 2008-də artırsın ki, indi sabah heç bir təminat yoxdur. Eyni ixtisasa girən tələbə, tutaq ki, bir ailədən eyni ixtisasa girən tələbə bu illərim 800 manat ödəyirdi, sabahlarım bir ildən sonra 1000 manat ödəyəcək. Yəni valideyn də yəni insan bilməlidir ki, vətəndaş bilməlidir ki, onun hüquqi əsası nədir? Hətta universitet özü müəyyənləşdirəcəksə, bu universitetin özünün nizamnaməsi ilə olmalıdırmı? Yenə deyirəm, onun ali qanun strukturunun hansısa bir strukturunun qərarı ilə olmalıdırmı? Yəni bunlar artıq hüquq, yəni biz hüquq dövlətdə yaşayırıqsa bizim mənim yəni istədiyim odur. Bu yazıda istədiyim odur ki, biz hüquq dövlətdə yaşayırıqsa bütün məsələlər kimi bu məsələlərində hüquqi çərçivəsi olmalıdır.
Yəni bu ümumi istəyidir və hər bir vətəndaş özünü hiss edən vətəndaşın kəsən şəxsin istəyi belə olmalıdır ki, yaşadığı dövlətdə qanunlara riayət edilsin. Amma lab Lordin desək dərinə qazmağa başlasaq, burada bir çox məsələlər çıxır ki, misal üçün də rəqəmlər dünyasından. Artım tempi, təhsil haqqının artım tempi və əhalinin gəlirlərin artım tempi üst-üstə düşürmü? Yoxsa kimsə nəyəsə qabaqlayır?
Bilirsiniz, mən açıq deyim ki, indi biz iqtisadiyyat sahəsində xeyli araşdırmalar aparırıq. Həmişə mən o əhalinin gəlirləri ilə bağlı məsələdə, xüsusən də bizim əhalinin gəlirləri ilə bağlı məlumatlar daha çox ev təsərrüfatlarının o statistika tərəfindən apardıq büdcə müayinəsinə əsaslanır. Mənim üçün o rəqəmlər o qədər etibarlı olmadığına görə bu 100% etibarlı rəqəmlərdir, çünki bu konkret elan olunur. İndi bizim hökumətimizin məlumatlarına inansaq, təbii ki, 2003-cü ildən 2009-cu ildə əhalinin adam başına gəlirləri təxminən 3 dəfədən də çox artıbdır. Hökumət arqument gətirə bilər ki, bu belədir.
Bu 3 dəfədən çox. Burada isə 6 dəfə.
Təbii. Yəni demək, yox, təxminən hərsa orta gəlirlər də təxminən bir 4 dəfədən çox. 4 dəfə. Yəni sözüm ondadır ki, burada əhalinin hansı təbəqəsi məsələsi var. Tutaq ki, əhalinin hamısının hökumətin elan etdiyi orta gəlirləri artmır axı. Əhalinin yoxsul təbəqəsi özə ölkədə kifayət qədər belə deyək ki, çoxlu sayda olan yoxsul təbəqəsinin gəlirləri nə qədər artırıbdır? bu məsələ var. Çünki bizdə bilirsiz əhalinin o gəlir kvintilləri üzrə aparılan hesablamalar belə deyək ki, o qədər də etibarlı deyil. Yoxsul insanlar var burada. Ola bilər ki, doğrudan da hansısa bir təbəqənin tutaq ki, belə deyək ki, orta təbəqə adlandıra biləcəyimiz əgər mümkünsə Azərbaycanda hansısa bir təbəqənin doğrudan da gəlirləri tutaq ki, imkan verir ki, bu artım tempinə ayaqlaşa bilsin. Amma yenə deyirəm, bu hamısı ciddi hökumət təhlillərinə əsaslanmalıdır və hökumət bu prosesi ona görə bunu tənzimlənən qiymətlər siyasətinə hökumət salıb ki, əvvəlcə, yəni o məntiqlə bu salınıb ki, bu insanlar sosial baxımdan ağırlı məsələdir və bu prosesi dövlət, hökumət nəzarətdə saxlasın. Amma indi məlum olur ki, heç bir nəzarətdən söhbət getmir və yenə də deyirəm, öz fəaliyyətdən söhbət gedir.
Rövşən bəy, əgər bu öz fəaliyyətinin qarşısı alınsa, Tarif Şurası bütün bu qiymətləri tənzimləsə, yəni qanuna uyğun olur, deyil mi, mövcud olan qanuna? Yəni burada qiymətlərin eyniliyi mi üzə çıxacaq, yoxsa hər bir ali təhsil ocağının xüsusiyyətləri nəzərə alaraq tənzimləməli. Yəni mən bu məsələnin nəticəsini anlamaq istəyirəm. O mənada ki, nəsə dəyişəcəkmi tutarım Tarif Şurası tənzimləsə? Sonra nə? Bax, rəqəmlər eyni qala bilər axı.
Müqayisə aparaq da. Bax, Tarif Şurası biraz bəlkə çox da uğurlu müqayisə deyil, amma ki, hər halda bu müqayisəni aparmaq olar. Tarif Şurası birdən-birə elektrik enerjisinin qiymətini 3 dəfə artırdı. Yəni, söhbət doğrudan da biz o zamanda dedik ki, addımın özü çox belə deyək, sosial baxımdan ədalətsiz idi. Birdən-birə 3 dəfə deməli, tarif artırmaq. Yəni, sabahları mən istisna eləmirəm ki, hətta bu qanun işləsə, bu qərarlar işləsə və Tarif Şurasına verilsə, demək olmaz ki, onların sosial baxımdan, onların qəbul edəcəyi qərar daha da. Söhbət ondan getmir. Məsələ ondan gedir ki, əvvəla Tarif Şurası nə qədər olmasa bu addım atanda məsələ biraz ictimailəşir. Gözsüz elektrik enerjisi məsələsi. Hətta ictimaiyyət onun qarşısını almağa gücü çatmasa belə o qərar qəbul olundu. Eyni zamanda bu yaxınlarda təbii qazın qiyməti birdən-birə 2 dəfə artırıldı. Amma ən azından məsələ ictimailəşir. İnsanlar aktiv şəkildə öz hüquqlarını müdafiə tələb edir hökum. Amma indiki halda heç kim bu hüququ tələb eləmir. Universitet bağlı bu elə bir ki bir növ oğurluq işə bənzəyir. Bağlı qapılar arxasında kimsə öz xidmət haqqını artırır və insanlar da bunu çox da belə deyək, birbaşa hiss eləmirlər. Amma məsələ o sizin o sualın o hissəsinə gələndə ki, qiymət necə müəyyənləşir? Yəni bilirsiniz hər bir məhsulun işin xidmətinin qiymətinin əmələ gəlməsinin bir əsas olur. Təbii ki, burada universitetin prestiji rol oynayır. Artıq burada biz ona görə mən deyirəm, onun hüquqi əsasları olmalıdır və hətta onların özünə də bu hüquq verilsə, bunun üçün bir tənzimləyici çərçivələri hökumət müəyyənləşdirməlidir. Bunun universitetin ali təhsil ocağının özünün prestiji, ixtisasın prestiji. Bilirsiniz, mən bu yazını hazırlayanda müxtəlif belə deyək, təcrübələrlə tanış olurdum. Kanadada bir universitetin rektoru məsəl üçün deyir ki, bizim universitetimizi qutaran deməli tələbələrin ən azından 90% son illərin deyə təcrübəsi bizim ara tədqiqatlarımız göstərir ki, bir 10 illik tendensiyanın tədqiqat aparır. Məlum olur ki, demək ən azı 90% həmin il özünə iş tapa bilir ixtisas üzrə. Bizsiz artıq bu universitet onu tirajlayır o məlumatı və öz xidmətin təklif edəndə, xidmət haqqında qoyanda təhsil haqqın. Vətəndaşa deyir ki, görürsüz, mən ona görə buna yüksək haqq qoymuşam ki, sənin övladın deməli dərhal iş tapacaq, əmək bazarında ona işçi qüvvəsi işə götürən tələbat olacaq və sən mənə verirsən ildə 3000 dollar, amma mənim deməli ki, son 10 ildə işə düzələn məzunumun, özə həmin işə düzələn məzunumun minimum əməyəqisi 3000 dollardan çox olub. Yəni sənin övladın 3-4 il ərzində qoyduğu o insan kapitalına qoyulan investisiya deyilən anlayış var da, insan kapitalı investisiya. Bəli. İnsan kapitalına qoyulan pul qısa müddətdə çıxacaq. Yəni burada mən biraz elmi dillə desək, burada insan kapitalına qoyulan xərcin özünü ödəməsi faktoru var ki, nə dərəcədə? Məsələn Azərbaycanda məsələn bir misal çəkim sizə. Pedaqoji universitetdə orta hesabdan bir ixtisasa təxminən belə deyək, prestijli ixtisaslara, riyaziyyat müəllimliyi filan, bir 800 manat pul alırlar. 800 manat ildə bu eləyir 3200 manat. Üstəgəl, magistratura xərcini də nəzərə alsaq, bir 2 il əlavə oxuyası olsa, bu haradasa olacaq, deməli, 5000 manatdan yuxarı. Üstəgəl, insan kapitalı, deməli, nəzəriyyəsində var ki, deməli, işçi qüvvəsinin dəyərinə təkcə onun o təhsil xərclərini hesablayanda təkcə təhsil haqları yox, eyni zamanda onun yaşayış xərcini nəzərə almırlar, çünki yaşayış xərcləri onsuz da insan yaşayır, yəni bu nəzəriyyədə bir. Amma onun o qalma xərci var. Çünki kimsə rayondan gəlir, deməli yataqxanada qalır, tədris vəsaitləri alır. Bu üstə gələndə təxminən bir 6-7 min manat vəsait idi. İndi bu gün Azərbaycan müəllimi 80-90 manat Azərbaycan alan Azərbaycan müəllimi həmin o 7 min manatı neçə ilə çıxartmalıdır? Yəni bu ildə ayda 80-90 manat alsa, bu ildə 20.000 manat eləyir. Bəli. Deməli bu 7-8 min manatı ən azı bir 8-9 il hətta o vəsaiti belə deyək, yığsa, heç nə yeməsə belə o vəsait. Yəni burada sizin o sualınıza gəlirəm ki, təhsil haqqının məbləğinə işçi qüvvəsinin öz dəyərini ödəmə, yəni o müddət məsələn, nə qədər tez ödəyir, universitetin prestiji, iş tapma imkanları. Bizdə bunların heç biri yoxdur. Məzunların izlənməsi deyilən bir anlayış var. Bizdə bu günlərin mən eşitdiyimə görə deyəsən biraz özəl universitetlərdə biraz ona əməl edirlər. Xəzər Universitetidir, Qərb Dövlət universitetlərinin heç birində o prosesə o məzunların izlənməsi
sözün yaxşı mənasında.
Yəni, yaxşı mənasında. Yox, söhbət
izlənməmə.
Yox, izlənmə o anlayış olaraq deyirəm. Yəni söhbət ona gedir ki, universiteti qutarandan sonrakı müddətdə o təhsil ocağını qutarandan sonrakı müddətdə nə dərəcədə özünə iş tapa bilir öz ixtisası üzrə və nə dərəcədə tez tapa bilir. Bu iki amil çox vacibdir. Nə dərəcədə öz ixtisasına iş tapa bilir uyğun. Bir də nə dərəcədə tez tapa bilir? Yəni o yenidən ixtisaslaşmaya məruz qalmır. Ola bilər o ixtisası alarsan, o ixtisas sənin üçün yəni sənin qabiliyyətin baxımından yox, o ixtisasın verilməsi baxımından o qədər keyfiyyətli olmaz və əmək bazarının tələbinə uyğun olmaz. Sən yenidən ixtisaslaşmaya məruz qala bilərsən, yaxud da ki ixtisas artırmaya məruz qala bilər. Yəni biz bunlar bu faktorlar aydın olandan sonra qiymət öz-özünə formalaşır. Bu gün Azərbaycanda bu yoxdur və bu xidmətlərin haqqı göydən düşmə bir sanki bir amillər əsasında formalaşır. Amma mən dediyim baş versə bunun bir hüquq əsasları yaransa, universitetlər biz bunların hamısı biraz da gedib biraz dərinə gedib axtarsaq, universitetlərin akkreditasiya məsələsinə gəlib çıxacaq. Çünki universitetlərin akkreditasiya məsələsi o qədər formal xarakterli daşıyır Azərbaycanda. Bu akkreditasiya bilirsiniz keyfiyyətlə bağlı məsələdir. Akkreditasiya olunsa, universitetlərin sambalı, nüfuz məsələsi öz yerini tapsa və artıq məzunların yenə deyim ki, izlənməsi məsələsi öz əksini tapsa, məsələn hesabat İqtisad Universiteti ildə bir dəfə saytına öz hesabatını qoysa ki, bizdə bu il 5000 məzun qurtardı. İzlədik bunun nəticəsi bundan ibarət oldu. Burada dövlət statistik qası da işə yaramalıdır. Məsələn, ola bilər ki, işə qəbulla bir qrafa ayıra bilərlər ki, hansı universiteti və həmin il qutarıb, əvvəlki il qutarıb və o statistikada o məlumatlar universitetlərin bazasına ötürə bilər ki, götürün təhlil edin. Yəni əmək bazarı leqal olsa, proses və statistika komitəsi o statistik hesabatlara mən dediyim məlumatları da əlavə edərsə, universitetlər də o məlumatları rahat götürər və hesabatlarını hazırlayıb hər ildə onu yeniləyərlər və insanlar da artıq belə deyək ki, ixtisas seçimi məsələsində institut ola bilər ki, Qərb Universitetindən İqtisad Universitetində eyni ixtisaslar var. Amma seçim məsələsində deməli təhsil haqqları məsələsi ilə yanaşı onların o mən dediyim məlumatlarına da fikir verə bilər, çünki o keyfiyyət məsələsidir. Mən fikirləşirəm ki, yoxdur. Mən İqtisad Universitetindənsə Qərb Universitetinə biraz artıq pul xərcləyim. Amma mən bilirəm ki, artıq orada daha keyfiyyətli təhsil. İndi biz də bilirik, təxminən bilirik ki, tutaq ki, universitetlər nisbətən keyfiyyətlidir. Amma bu biraz intuisiya ilədir, biraz kənardan gələn informasiya. Mən dediyim o samballı hesabatlar saytlara qoyulsa, universitetlərin saytlarına bu iş proses aparılsa, onda siz dediyiniz proses avtomatik öz-özünə baş verəcək. Təbii ki, dövlət onun bir hüquq çərçivəsini qoyacaq, amma qiyməti bazar formalaşdıracaq artıq.
Bəli, hər sənki misal üçün bu rəqəmlərə Azərbaycan universitetlərin rəqəmləri inansaq, siz qeyd etdiyiniz o meyarlar, kriteriyalar ki, prestijlik, yəni işə düzəlmə, işi tapmaq sürəti ilk baxışdan çox yüksək dərəcədə olduğu nəzərə çarpacaqda ilk baxışdan. Amma dərinə gedəndə
demək çətindir, hələ statistik olsa da çətin olur. Əksinə mən hesab edirəm ki, məncə vəziyyət o qədər yaxşı deyil deyə o qədər də maraq göstərir. Güya ki, indi universitetlərin rəhbərləri, təhsil sahəsinə məsul olan insanlar mən dediyim kriteriyaları görə bilmirlər ki, onlar da vəziyyət bilirlər ki, dünyada universitetlər proses necə tənzimlənir, təhsil bazarında, təhsil xidmətləri bazarında proses necə öyrənilir, hesabatlıq necə olur, hansı kriteriyalar əsas. Onlar hamısını bilirlər. Amma yer gəlmişkən mən deyim ki, mənim bütün bu dediklərim heç də o anlama gəlməsin ki, mən dövlət təhsil sistemində, yəni biləsiniz, dövlət təhsil sistemində maksimum dərəcədə ödənişsizliyin tərəfdarıyam.
Maksimum dərəcədə, yəni dövlət hesabın olsun.
Bəli, mən hesab edirəm ki, yəni bu ola bilər müəyyən bir səviyyə üçün pullu təhsili saxlamaq olar və universitetlərin, institutların o maliyyə bazasının nisbətən deməli diversifikasiya eləmək üçün, eyni zamanda o müxtariyyət və müstəqillik məsələlərini biraz artırmaq üçün, eyni zamanda özlərinin müəyyən tədqiqatları üçün əlavə vəsait, bir də təhsilə stimul məsələsi. Çünki ola bilər ki, çox da keyfiyyətli biliyi olmayan tələbə hesab eləyə bilər ki, o təhsil almalıdır, amma universitet onu pul müqabilində qəbul eləməklə keyfiyyət daha bilikli tələbə ilə onun arasında bir bərabərlik işarəsini qoymasın heç olmaz. Yəni eləmək olar. Dünyada bu təcrübə müəyyən qədər var. Ola bilər ki, biliyi müəyyən bir minimum standartlara yaxın olur. Yəni universitetə qəbul etmə standartına uyğun olur, amma minimum səviyyədə olur, amma hesab olunur ki, universitet onu pulla qəbul etməlidir. Amma bütövlükdə mən daha çox xüsusən də söhbət bilikli tələbələrdən gedir. Məsələn, mən bu araşdırmanı aparanda mən bir xeyli dərəcədə pəjmürdə oldum ki, məlum oldu ki, bizdə ötən il 2008-ci ildə dövlət ödənişli təhsilinə qəbul olan tələbələrin 16%-nin deməli topladığı bal 500-dən çox olub. Belə çıxır ki, tələbələrin təxminən 6-da biri, yəni ödənişli dövlət təhsilinə 500-dən yuxarı bal toplamış kifayət qədər deməli savadlı uşaqlardır. Hələ burada yəqin ki 500-dən yuxarı, 600-dən yuxarı da var. Yəni düz indi universitetlər belə arqument gətirə bilər ki, bu prestijli ixtisaslarda bu bal da prestijli baldır. O bal ona görə də mən hesab edirəm ki, burada biraz dövlət yanaşmasını dəyişməlidir. Dövlət müəyyən bir bal həddinə, yəni kifayət qədər istedadlı uşaqlara mütləq dövlət tərəfindən deməli pulsuz təhsil, ali təhsil alma imkanını tanımalıdır.
Təkcə dünyada üstəgəl təhsilin kreditləşməsi məsələsi də var prosesdə.
Mən hələ onun ora qədər getmək istəmirəm, çünki biraz həm mövzudan kənarda, həm də ki, təbii ki, bizim təhsil çox təhsillər olsun ki, yeni təhsil qanunumuzda, 92-də qəbul olmuş təhsil qanunumuzda təhsilin kreditləşməsi məsələsi əksini tapsa da, 17 il əvvəl qəbul olmuş qanunda. Mən ha baxdım, bizim yeni təhsil hələ ki, prezident tərəfindən təsdiqlənməmiş, amma parlamentdə 3-cü oxunuşdan qəbul olmuş qanunda o məsələni görə bilmədim. Yəni, o artıq dünyada qəbul olunmuş təcrübədir, çox uğurlu da təcrübədir kredit məsələsi. Hətta qulağımızın dibində tutaq ki, misalcın, Qazaxıstan ona gedir. O biraz ayrı, belə deyək, bu ayrı məsələ. Amma mən daha çox, o da təbii mən olsa çox ideal bir vəziyyətdir. Amma indiki situasiyada müəyyən bir bilik səviyyəsi standartından yuxarı olan uşaqların, övladlarımızın dövlət tərəfindən ali təhsildə pulsuz oxuması, hüququnun tanınması məncə çox yaxşı olardı.
Bir dinləyici xəbər səsi imzasıyla yazır ki, hər bir artımın iqtisadi əsası olmalıdır. Bizdə isə hər kəs istədiyi qiyməti oxuyur. Hoşan bəy, siz... Bir cəhd göstərmişsinizmi hansısa bir ali təhsil hocanı və yaxud da ali təhsilin qiymətini, dəyərini oturub hesablamaq? Yəni, əslində neçə olmalıdır, əgər varsa?
Yox, mən dedim sizə, onu hesablamaq üçün əlimizdə, mən bayaq dediyim ki, kriteriyalar əsasında hesabatlar, məlumatlar olmalıdır. Yenə deyirəm, misal üçün, məzunlarla bağlı, məzun hərəkəti, məzunların əmək bazarında hərəkəti, onlara olan tələb, onların qiyməti, bu məlumatda bilirsiniz ki, yəni gizli əmək bazarı dövriyyəsi çox böyük əmək bazarı, gizli əmək. Bizdə bir tərəfdən gizli məşğulluq var, tam şəkildə gizli məşğulluqdur. Tutaq ki, kimsə işə götürürlər, ümumiyyətlə qeydiyyata düşmür. Yaxud da ki, belə deyək ki, yarım legal vəziyyətli işə götürürlər, alacağı məvacibdən xeyli az göstərirlər vergidən yayınmaq üçün. Yəni gizli iqtisadiyyat mövzusu. Ona görə də mən sizə açıqlayım ki, buna cəhd göstərmək olar, amma bu böyük tədqiqat tələb eləyir. Amma bu tədqiqata gərək dövlət özü də maraqlı ola. Yəni onlar müəyyən məlumatların tapılmasında burada dövlət və vətəndaş cəmiyyətinin əməkdaşlığı olsa, yaxud dövlət özü maraqlı olsa, mən əminəm ki, sizin dediyiniz o məsələnin qısa müddətdə o cür tədqiqat aparıb müəyyən bir tutaq ki, baza qiymət tapmaq olar ki, institutlar və ixtisaslar üzrə ki, obyektiv qiymət nədir. Burada əhalinin gəlir məsələsi var. Məsəl üçün tutaq ki, biz deyək ki, hətta nəzəri baxımdan Amerikada tutaq ki, Harvardda 10.000, 15.000 dollardır. Biz onu orada gəlir nisbəti məsələsi də var axı. Tutaq ki, əhalinin gəlir nisbəti. Harvard tutaq ki, Harvardda 10.000 dollar verən valideyn Amerikada tutaq ki, orta aylıq əmək haqqı təxminən 5.000 dollar civarında düzdür. Onun orta aylıq əmək haqqının 2 deməli aylığın 2 mislindədir. Amma gəlin biz də tutaq ki, götürək adi bir ən aşağı prestijli universitetlərin birində 700, məsələn regional universitetlərə mən bu il baxıram 700 manat, 800 manat, 850 manat regionalda Mingəçevirdə, Gəncədə deməli qiymət Sumqayıtın özündə qiymətlər müəyyənləşdiriblər. Bu orta aylıq əmək haqqının hələ mən onu şübhə altına almadan deyirəm ki, hesab edəsək ki, orta aylıq əmək haqqı realdır. Təxminən bu 4-5 aylıq indi 300 manat təxminən. 3-4 aylıq tutaq ki, əmək haqqı nisbətinə bərabər. Yəni biz burada müxtəlif faktorlar var və əhalinin gəlir nisbəti məsələsi var. Əhalinin gəlir əldə etmə imkanları məsələsi var. Bu çox çətin işdir. Burada hökumət mənə elə gəlir ki, bunu müstəqil tədqiqat institutları aparsa da burada xeyli dərəcədə subyektivlik ola bilər. Və burada ən ideal variant odur ki, hökumət özü bu prosesi apara bilər və bu yaxın sizin dediyiniz o suala qayıdaq ki, hökumət bir baza qoyub sonradan onlara deməli onu hüququ verə bilər. Müəyyən bir bazanı formalaşdırıb bu bazanı filan tə. Ondan sonra artıq universitetlər o bazanın üzərində qoyub onu deməli hüquqi çərçivələri, tənzimləmə çərçivələri müəyyənləşdirməklə o hüququ verə bilər.
Hocam, bilmirəm bəlkə dərinə getmisiniz bu məsələdə. Mən bunun ümumiyyətlə fəlsəfəsini anlamaq istəyirəm. Yəni söhbət sırf təhsildən gedir, təhsil dərəcəsi. Hər məsəl ki, bu qiymətlər siz qeyd etdiyiniz məqama görə bir çoxların əl çatmaz olur. Yəni 4-5 aylıq orta əmək haqqı onda da şübhə ilə yanaşsaq, sərf edəndə hər kəs özünə rəva verə bilməz də təhsil almağa, ali təhsil almağa. Hər bir ölkənin, hər bir dövlətin axı marağındadır ki, onun vətəndaşları, yəni a priori deyirəm də, yəni belə olmalıdır ki, onun vətəndaşları savadlı olsun, ki, onların vətəndaşları rifah içində yaşasın. Niyə bu niyəsinə sual cavab tapmaq biraz çətin məsələ olur. Niyə bax buna addımların atılması, hər hansı bir kiçik də olsa tendensiyanın getməsini müşahidə etmək mümkün deyil. Yoxsa bu yanlış təsəvvürdür?
Yanlış təsəvvür deyil, sadəcə olaraq sizin sualınıza cavab vermək üçün gərək o Azərbaycanda təhsilin idarə olunmasına məsul olan, səlahiyyətli olan insanların yerində oturaq, onların məntiqi ilə düşünək prosesləri. Mən fikirləşirəm ki, bu günlərim Azərbaycanda ali təhsil, yəni ümumiyyətlə təhsillə bağlı vəziyyət hər kəs aydındır, amma mən söhbət ali təhsildən gedirsə, məmurlar üçün mən bir həyəcan siqnalı deyim, bəlkə sizin o dediyiniz məsələyə onlar bir diqqətlə fikirləşərlər. Bu gün Azərbaycanda deməli ali təhsil əhalinin hər 10 min nəfərinə düşən ali təhsillərin sayına görə MDB-də Orta Asiya ölkələrindən Qazaxıstanı çıxmaq şərtindən yalnız o 4 ölkə ilə müqayisə olunur Azərbaycanın vəziyyəti. Azərbaycanın ən yaxın izləyicisi əhalinin hər 10 min nəfərinə düşən ali təhsil məktəblərində oxuyan tələbələrin sayına görə daha doğrusu. Bizdə tələbələrin sayı, ali təhsildə oxuyan tələbələrin sayı əhalinin hər 10 min nəfərinə təxminən 160 nəfərdir. Hətta 160-dan da bir qədər az. Bizim ən yaxın izləyicimiz bizdən sonra MDB-də, yəni o 4 Orta Asiya ölkəsinin çıxmaq şərtindən bizdən sonradır. Bizdən qarşıda olan ən yaxın izləyicimiz Gürcüstanla Ermənistanda biz 2 dəfə qarşılayırlar. Onlar təxminən 300 nəfərdir. Qazaxıstan, Rusiyada, Ukraynada, Belarusda 400 nəfərdən çoxdur bu. Yəni bizim ali təhsilli əmsalımız deyək də buna. Çox ağır vəziyyətdədir, həm də ona görə ki, bizdə belə bir dünyada belə bir əmsaldan istifadə olunur, ali təhsilin əhatə əmsalı. Onu əhalinin 15-64 yaşlı ali təhsillərinin ümumi əhaliyə nisbəti kimi hesablayırlar. Mən onu özüm hesabladım, bizdə çox çətin yəni o rəqəmləri biraz oradan stat.com-dan biraz İqtisadi İnkişaf Naziri xəttindən əldə elədim. Məlum oldu ki, bizdə bu təxminən 11-12%. Məsələn, misal üçün deyim.
11-12%.
Məsəl üçün Amerikada bu ən pik həddi Amerikadadır. Amerikanın Yaponiyada təxminən 30%-dən bir qədər yuxarıdır.
Yəni əhalinin 15-64
yaşlı ali təhsilli əhalinin ümumi əhaliyə nisbəti kimi belə bir maraqlı əmsaldır. Məsələn, bizdə təxminən 700 mindən yuxarı biraz ali təhsilli insan var. Hesablayanda təxminən deməli 15-64 yaşlı hesablayanda təxminən elə mən dediyim 11%-dən bir qədər yuxarı. 700 mindən biraz çoxdur. Bu da 11%-dən biraz çox edir. Biz Amerikada bu 31-32%-dir. Yaponiyada ona yaxındır. Yaxud başqa bir misal. Məsələn, Yaponiya dünyada lideri yerləyən ölkələrdən biri də ali təhsilli əhalinin sayına görə əmək qabiliyyətli əhalinin, yəni əmək qabiliyyətli 16 yaşdan yuxarı götürür. 42%-i Yaponiyada ali təhsilli və yaxud peşə ali təhsilə yaxın onlarda biraz o peşə təhsili var da. Müəyyən. Yəni bizdə vəziyyət çox həyəcanlıdır. Ali təhsil alma imkanları bunlar hamısı təkcə Sovet dövründən qalma səbəblərlə bağlı deyil. Həm də mənə elə gəlir ki, müstəqillik dövründə ali təhsil imkanlarının məhdudluğu, sosial baxımdan insanların problemləri. Bu günlərim dövlət artıq məsələn Rusiyada görürsüz demoqrafik böhran baş verir. Son 10 ildə bilirsiniz də 3 milyona qədər rusların sayı 2 milyona nə qədərdən biraz artıq azalıbdır. Hökumət başa düşdü ki, demoqrafik böhrandır. Tez analıq kapitalı deyilən bir siyasət yeritməyə başladı. Düzdür? İndi hökumət görür ki, ali təhsilindən təmsalı yetişən, hələ mən onun keyfiyyətini qoyuram qırağa. Söhbət sırf kəmiyyət, gözlə görünən kəmiyyət görsə. Görür ki, vəziyyət ağırlaşır, görür ki, biz MDB-də uduzuruq o biri ölkələrə ali təhsilin əhatə səviyyəsinə görə. Yəni bu ciddi məsələdir, ölkədə ali təhsillərin sayının azalması ölkəni ciddi şəkildə sabah demoqrafik böhrana aparır. Çünki ölkəni idarə eləməyə, ölkənin ayrı-ayrı sahələrini idarə eləməyə iqtisadiyyatın yaxşı mütəxəssislərə ehtiyac yaranacaqdır. Belə bir vəziyyətdə hökumət nə etməlidir? Hökumət niyə bunun səbəblərini araşdırmalıdır və bunun səbəblərindən mən bir əminəm ki, biri də odur ki, kifayət qədər bərabər çıxış imkanı yoxdur. Bu günlərin bilirsiniz də, ən son məlumata görə hər 3 nəfərdən ikisi pullu təhsil alır Azərbaycan.
Bəli.
Yəni bu çox ciddi problemdir. Yəni indi biz ilk baxışdan bəlkə kiməsə 700-800 manat kiçik pul görünə bilər, amma nəzərə alın ki, bu gün əhalisinin ən azı qeyri-rəsmi qiymətləndirmələrə görə 1/3 yoxsulluq həddində olan ölkə üçün çox böyük puldur 700 manat, 800, hətta 200-300 manat da böyük puldur. Ona görə də hökumət məncə Bayağı ona görə dedim ki, o Lissabon strategiyasından mən öz araşdırmamda bir misal çəkmişəm ki, Lissabon deməli Avropa ölkələri 2000-ci ildə qəbul olunmuşdu. Lissabon strategiyasında 2010-cu ilə qədər Avropanın bütün ölkələrində, Avropa bir ölkələrində insanların ali təhsilə bərabər çıxış imkanlarının təmin olunması məsələsi var idi. Məncə Azərbaycan hökuməti də bu strategiyaya qoşulmalıdır.
Rövşən bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər buyurunuz.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Rövşən ağa studiyamız qonağı idi. Biz dövlət ali təhsil sistemində baxışı nəzərə keçirdik. Pullu hissəsinə. Rövşən Qayıbsi İqtisadi Təşəbbüslər Yardım Birliyinin sədir müavinidir. Mən dinləyicilərlə xudafisləşim. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytından eşidilərik. Hotbird və Türksat Pekindən də biz dinləməyə unutmayın. Birinci sayından sonra tanınmışlara qulaq asacağız.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Bir təklif var. Bu şəm məclisi mahnı ilə başlayaq.
Tanımışların bu dəfəki qonağı aktyordu. Əslən Şamaxıdan olan bu böyük sənətkar 1949-cu ildə Bakıdan adan olub. O vaxtki Mirzağa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunun dram və kino aktyoru fakültəsini bitirib. Sənətdə Respublikanın bir sıra teatrlarından akademik milli dram teatra qədər böyük bir inkişaf mərhələsi keçib. Və nəhayət Azərbaycan müstəqilliyi əldə edəndən sonra 1993-cü ildə öz teatrını yaradıb. Səhnədə və ekranda yaratdığı obrazları sadalamağa vaxtımız çatmaz. Ona görə də mətləbə keçərək deyim ki, Azadlıq Radiosunun tanımış verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti İlham Miniatür Teatrının direktoru və bədii rəhbəri, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin kafedra müdürü və əlbəttə ki, Azərbaycanın xalq artisti İlham Namiq Kamaldır.
Hə, İlham əlm, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
İşdir, hələ ki bizdə məzuniyyətdir teatrdan. Universitetdən deməli. Yəni, bu müddətdə indi bağda oluruq. Biz sizdə əslimiz bir Şamaxının Sarıtorpaq məhəlləsindəndir. Əslimiz Babangili. Orada da mənim bir evim var Şamaxıda. Bir balaca həyətdir. Mədrəsə qəsəbəsində.
Bəli.
Yəni dağın belə uca yerində.
Və bu hayküydən uzaqlaşmaq üçün arada ora qaçırsınız.
Məncə insanlar hayküydən çoxdan uzaqlaşmalıdır. İndi bəziləri onu düşünür, bəziləri düşünmək istəmir. Evə girib ancaq kondisionerləri yandırır. Elə bilə ki, uzaqdırlar, amma bu tıxac, bu hayki insana əlbəttə ki, çox təsir eləyir. Yəni, sinirinə təsir eləyir insanın yaradıcı qabiliyyətinə. Haradasa mənə bilə yəni ki, mənfi təsir eləyir. Orada bir elə neçə vaxt orduyam, sonra biraz getdim Xudata, bir çoban bulağı var. Çox qəşəng yerdir. Uşaqlar apardım oraya, tamaşa elədilər. Belə Şamaxı çox gözəldir. Allah yolunu qaydasına salsın.
Yolları keçən dəfə biz Şamaxıya gedirdik, sizi orada gördük.
Ha tərəfdə?
Şəhər mərkəzidir, bazar tərəfidir. Hara siz telefonla danışırdınız.
Nə ola bilər.
Hətta Azadlıq Radiosunun uşaqları mənə dedi ki, düş dəvət elə verilişə. Dedim ki, yox, qoy danışsın, mən onu Bakıya gələndə dəvət eləyərəm.
Elə siz ora mənə deyir, mən sizi evə dəvət eləyərdim. Şompadan zaddan kəsərdik, yərdik.
Çox sağ olun. Hələ ki, Şamaxı səfərimizə bir dəfəlik son verməmişik. Nə vaxtsa
biz indi yaydadır, indi ola bilər ki, elə vaxt olar ki, siz gedərsiniz Şamaxıya, amma biz orada olmalıyıq. O mənada mən deyirəm.
İnşallah, əgər bir dəfə rastlaşmışsan, yenə rastlaşarıq.
kimi.
İlhan müəllim, qışdan anadan olmuşsunuz?
Mən yanvarlı qanlı bazar günü anadan olmuşam. 9 yanvarda həmişə bunu zarafatça deyirik. 9 yanvar 49-cu il, yəni ayazlı şaxtalı bir qış
axşamı.
Yox, gün ortaya yaxın olur deyəsən, mən belə gəlir.
Sizdən başqa neçə nəfərdir qardaş?
Biz 3 qardaşıq. Bacım
yoxdur.
Təəssüflər olsun ki, olmayıb. Mən böyük qardaşım, məndən bir yaş kiçik Cəfər, Namik Kemal və üçüncü qardaşım İlqar, Namik Kemal. Bu əvvəl bizdə soyad Əhmədov
idi. Əhmədov idi, o var idi.
89-da ki, atam rəhmətə gedəndən sonra elə bilavasitə Allah ilə nəzir rəhmət eləsin. O bir təsəlli kimi belə istər kitabda, programlarda, müsahibələrdə elə Namik Kemal gedir bizdə.
Bəli, yadımdadır mənim o dəyişiklik, çünki biz əvvəl Səhmədov kimi tanıyırdıq və Cəfər müəllimi, qardaşınızı, çox gözəl aktyordu Azərbaycanın, sonra dəyişiklik oldu və biz bunu gördük. Bax, bu dərdin özü hər halda dərddir və ata itirmək sözsüz ki, kifayət qədər.
Özə çalan vaxtım, atam Peyğəmbər yaşında, 63 yaşında təsəvvür edin, çox belə fiziki tərəfdən güclü, uzun illər zavodlarda direktor işləyib, mavin işləyib, metroda işləyib. Yəni, özü pəhlivan cüssəli, yəni idmanla məşğul olan. Taleyi küddə biz heç nə eləyə bilmədik. Yəni, bir 15-20 gün içərisində bir, elə bir xəstəlik oldu ki, biz onun heç bir çarəsini tapa bilmədik.
Siz indi atanızdan cəmi 3 yaş balacasınız, səhv eləmirəmsə.
Elə də.
Nə verib bu 60 il sizə? Bir insan olaraq, sənətkar kimi hamının gözünün qabağındadır.
İnsan olaraq, mən indi gördüyünüz kimi sadə, çalışıram həyatda, heç kimlə seçilmir. Bu əvvəldən bizə belə atam alam da birincindən o cür tərbiyə verir. Yəni, hansı sənətdə çalışırsan, çalış. Rəhmətli babamın bizə elə uşağa baxdı, deyərdi ki, bilmirəm, böyüyəndə doktor olacaqsınız, ya injiner olacaqsınız, hambal olun, yaxşısından olun. O da biz o qədər başa düşmürdük, sonra illər keçənə görür ki, nə qədər müdrikanı sözdür. Bir oradan da hər bir kəs öz sənətinin sahibidirsə, hambal deyəndə hambalın mənada yox ki, yəni dəxli yoxdur, amma onun yaxşısı ol günən. Yəni, arabanın 5-ci çarxı olmaq çox naminasib məsələdir.
İlhan müəllim, ümumiyyətlə bu həyat adamı deyirlər də, mürəkkəbləşdirir, bəzən iqaisləşdirir, bəzən bədbinləşdirir. Sizə bunu eləyə bilmədi, belə demək olar.
Bilirsiniz, mən heç vaxtı səmimi deyim, heç bir quruma, heç bir dərsliyə qoşulan adam olmamışam. Əksinə mənə qoşulmaq istəyən adamlar daha çox olub. Yəni ki, bəlkə də ona görə ki, mən həmişə işlə həddindən artıq təmin olunmuşam. İstər teatrda, istər kinoda, istər televiziyada, istər radioda. Yəni mənim vaxtım, imkanım olmayıb ki, hansı bir dəstəyə qoşulunmu və yaxud onunla həmfikir olunmu. Yəni, yaradıcı işim çox, ondan başqa da bu tərəfdən də ev, ailə, bu problemlər də əlbəttə ki, həddin artıq çoxdur. Yəni, bu işi də geri öhdənə götürsən. Mənim yadıma gəlir rəhmətli Namik Kemal. Saat 7-8-də bir 15-20 dəqiq işləmiş, həmişə məni yuxudan da uzardı. Mən də ikinci növbədə oxuyurdum, hələ məktəbdə, nə bilmiyim o vaxt. 4-cü sinifdə oxuyurdum, 5-ci sinifdə. Dur, gedir, hara, bazara. Hə, mən də qalxırdım ayağa, ne deyəsə, atadır, atadır, gedir, qutardı, gedirdim. O vaxtda biz, deməli, bizim evimiz indiki Murtuza Muxtarı, o vaxt Palıxın 121, kömür meydanı, indi kömür meydanı, darmadağın elədilər, o da yaxşı bazar idi, bizə də yaxın idi. Hər gəlirdi, bax, buyursan bu almanı, deyirəm, bax, necə almadı? Deyirəm, o da yaxşı almadı, yox, indi o almaya bax, deyirəm, o baxıram, o alma deyir, al məni, görsən necə qəşəkdir? Deyirəm, buna az al din, amma yaxşısından al din, nə bilim, çörəyi və ət olcu, yəni, o yaşdan hələ təzə 10-11 yaşdan elə dəqiq beyni elə bilginən ki sayğac qoydur ki, bax bu cür eləyəsən. Və indi özümüzdən asılı olmayan biz elə qardaşlar elə səhər tezdən hər bir ki, biz də elə ata kimi durur tezdən, tez bazara gedək ki, ev üçün lazım olan o az olsun amma keyfiyyətli olsun. Bax bu prinsipi bizə aşılayıb uşaqlıqda.
İlham müəllim, 4 övladınız var. Hansısa hə. Birin səhər tezdən durquzub 4-də bazara aparıb almanı göstərdiniz yoxsa?
Mən sizə deyim, məsələn, mən qızlara ürəyim o qədər sığmadı, onları eləmədim. Amma indi oğlanlarım kiçikdir, oğlanlarım məsələn səhər tezdən aparıram. Mən sizə deyim, bu saat 10-11 yaşında olan oğlum var ki, elə mənim kimi deyərdim, gözəl bazarıdır. Yəni, oğlanlar doğrudan da bazar, tükan, bunlar. Çünki evdə hava hörmətdir ya insanlar. Evə saf, sağlam bir ərzaq gətirəndə insan daha da fərəh edir. İstər onun göyərtisi olsun, istər onun ət məmulatı olsun. Mən dedim, deyəsən, sizin xoşunuz gəldi, yemək içmək yadınızda.
Maraqlı danışırsınız. Əmək kitabçanızda xeyli teatr adı yazılmalıdır iş yeri də belə götürəndə.
Xeyli deyir, mən ən çox işlədiyim məsələdir.
Çoxluğundan demirəm. Məsələn, gənc tamaşaçılar teatrıdır, gənclər teatrıdır, sonra musiqili komediyada siz eyni vaxtda işləyirsiniz, akademik dram teatrdan başqa.
Dəvətlə çox olur müqavilə ilə. Yəni,
bunlardan və nəhayət siz Sovet dövründə bu aktyorlardan idiniz ki, ya sizdən o tərəfə olanlar sizlə bir səhnədə idilər, yəni bir tamaşanı bölüşürdünüz, ya da yox idilər. Haqq dünyasında idilər və sonra siz öz teatrınızı yaratdınız. Asan məsələ deyil idi də hər halda. Həm bu yeni bir şey idi, həm də biraz müəyyən bənada risk idi də. İtirə bilərdiniz də qazancınızı heç olmasa.
O bir ürəkdə olan deyirdə, o bir arzum olur, istəyim olur. Məsələn, o Sovetlər dövründə eləmək mümkün deyildi. Bu vaxt təsəvvür edin ki, adi bənli müqayisə eləyim. Ən böyük rejissorlar Tofiq Kazımov, məsələn, müəllimlərindən biri, Mehdi Məmmədov. İki nəhəng rejissor Akademi Milli Dramatada işləyirdi və bunlar istəyirdi, məsələn, Tofiq müəllim ürəyi partlayırdı ki, bir müasir savrmenlik kimi teatr açsın, amma imkan vermədilər, dedilər, mümkün deyil. Ancaq teatr birdən olmalıdır, dram teatr Bakı şəhərində. Yəni, iki nəhəng bir teatr, amma hərəsinin özünün gözəl fantaziyası, özünün dünya görüşü mümkün deyildi. O vaxtlar da deyim ki, elə o Sovetlər dövründə tez-tez miniatür teatrları gəlirdi Azərbaycana. İstərsən adam ürəyində var ki, bu belə bir teatr Azərbaycanda da olsun da yeni yer alsın. Allah qismət elədi, 93-cü ildə belə bir şərait yarandı, elə bizim sabiq mədəniyyət nazirinə də böyük bir, istər Polad Bülbüloğlu, istər Ədalət Vəliyevə təşəkkürümü bildirəm ki, onlar şərait yaratdılar və yer verdilər. Bizim gənc tamaşalar teatr binasında bir otaq və həftədə də bir dəfə tamaşadı. Yəni, imkan belədir, çətin də orada neçə teatr inkişaf edirdi. Və oranın əlbəttə ki, sabiq müdiri Kamal müəllim də çox ağayarı insan idi, o çox teatr sevəndi və o da şərait yaratdı. Və o vaxt elə yarandı ki, elə bilin ki, gənc miniatür teatrı və universitetin gənc tələbələri. Elə bil ki, universitetlə teatr arasında bir körpü yandı və gənclərin müəyyən inkişafları orada həddən artıq özünü göstərdi. Sonra elə oldu ki, artıq teatr 37-yə yaxın yeni yazılmış əsərlər aldı, özü sifariş elədi, musiqi sifariş olundu, çox gözəl əsərlər gedib deyim. O vaxt elə o illərdə canlı səhnədə kliplər bizi nümayiş elətdirdi, yəni ki, mahnı, rəqs və onunla bərabər də musiqi. Tamaşanın içərisində və o miniatür teatrına baxanlar indi əlbəttə Qızıl Fondda da istər Azərbaycan televiziyasının, istər Liderin, istər Space-in var onların arxivində, xəzinələrində var. O tamaşalar saxlanılır. O aktorların bəzi indi bir çox başqa teatrlarda işləyirlər, yetişdilər bir başqa teatr. Yəni bu aktorların inkişafı üçün, cavanların sabaha biraz da inamı olduğu üçün çalışdıq müəyyən mənada. Mən də bir bacı özümü sınadım. Yəni sınadım nə vardı ki, ola bilərdi ki, sınayaydım, alınmazdı. Yəni tamaşaları özüm hazırladım. Yəni düz həvəsim var idi, mütaliəm var idi, böyük rejissorlar görmüşdüm, amma ola bilərdi ki, insan istəyi olur, o tutmuyor. Yəni alınmır səhnədə. Qismət oldu belə müəyyən mənada o rejissor sahəsinə də bir balaca keşfiyyat etmək imkanına malik oldum. Bu da bir qismətdir, amma onunla bərabər mən hər dəfə deyirəm ki, mən materialım əsas aktyorluqdur və bu, fəxr edirəm ki, aktyoram. Yəni, o insanın ki, nə qədər canı sağdır, istedadı varsa bir aktyor kimi, o geri aktyorluğunu davam elətdir.
İlham mənim, bax, sizin teatrınız var, belə deyək də. Bəs başqa nəyiniz var?
Mən indi onunla bərabər, indi bilirsiniz ki, axı musiqili komediya teatrında hal-hazırda həm bir rejissor kimi, aktyor kimi orada işləyirəm, çalışıram, bu az döylü. Onunla bərabər mən bir Mədəniyyət İncəsənət Universitetində Estrada Sənədi Kafedrası var, oran müdürüyəm. Bizim deyərdim elə gözəl professor Timurçin Əfəndiyəm, mən dəvətlə oraya getmişəm. Yəni, kafedranda çox gözəl müəllimlər var. Yəni, Yaşar Nuri, Ramiz Əzbəyli, Arif Quliyev, Qoxmaz Əlili, Rafiq Əliyev. Bilavasitə aktyor sənətindən dərs deyirlər və yeni tələbə estrada janrında tələbələrin yetişməsində öz zəhmətlərini çəkirlər. Çalışmışı bunlar bir yerə yığaq cəmili.
Gəlin sizə təxribat xarakterli bir sual verim.
Bax, Şamaxının yolundan.
Yox, yox, o incə dediyiniz kafedrada adamatlar çəkdiniz. Siz deyirsiniz ki, tamada olmazsınız və bunu da yaxşı qəbul eləmirsiniz. Dəvət eləsələr getməzsiniz. İndicə adlarını çadaladığınız sənətkarların çoxu toylarda tamadalıq eləyir. Buna necə baxırsınız?
Bilirsiniz necədir? Ehtiyac prizmasından, dostluq prizmasından da bu işlə məşğul olan insanlar var. Hər bir insanın, yəni o səviyyədə bu insanlar təmin olunmalıdır ki, onların sabahları öz balası için 2 kilo almağına ona ihtiyacı olmasın. Siz heç de bir şey yaddan çıxarmayın ki, bugünkü gündə xalq artistinin məvacibi teatrda 180 manatdır. Qarşıya bunu yaddan çıxarmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki qonağımız Azərbaycanın xalq artisti İlham Namiq Kamaldır. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Abəxtələr qaynana, nə durmusan, dur oyna bala, abəxtələr qaynana, nə durmusan, dur oyna. İlham müəllim, necə fikirləşirsiniz? Bir tamaşada bir neçə rol, hətta o bir neçəni də keçir də sizin deyək elə o həmişə təmizlikdə. Çoxlu rol oynamaq çətindir ya necə?
Ümumiyyətlə, bizim sənətin qayəsi cilddən cildə girmək qabiliyyətidir və bizə ona görə hər yerdə də hörmət eləyirlər, rəğbətlə qarşılırlar. O vaxt ki, doğrudan biz öz işimizlə düzgün məşğul oluruq. 2 saat yarım ərzində və yaxud 1 saat istə televiziya, teatrda tamaşaçı gəlir və görür ki, sən başqalaşırsan, ola bilərsən zahirən qalırsan, amma içindən başqalaşırsan, bunu tamaşaçı o dəqiqə bilir. Yəni, hər bir kamil sənətkar, bilavasitə cəmiyyətin ayrılmaz fərdi olmalıdır. Yəni, sən gözləyəsən gərək ki, tamaşaçı desin ki, o səhnədə olanı mən eləyə bilməzdim. Mən aktyor kimi ölə bilməzdim, o aktyor kimi gülə bilməzdim, aktyor kimi əsəbləşə bilməzdim. Biz bunlar çətin məsələdir, amma biz bunu 2 saat yarım ərzində, 2 saat ərzində eləyirik, haradasa itiririk, haradasa qan təzimiz də qalxır, səmimi deyim, ürəyimiz ağrıyır. Amma mən elə bir vəzifəli adamlar tanıyıram ki, inanın bütün günü rolları həyatda oynayırlar, amma yorulmurlar. Mən hər dəfə fikirlərim, bunlara niyə fəxrad vermirlər?
Mənim üçün maraqlıdır, bəs öz rolünü oynamaq həyatda, bu nə dərəcədə?
Mən bilirsiniz, o özünü aldatmaq deməkdir də. Nazım Hikmətin bir sözü var, deyir, insan dünyada hamını aldada bilər, amma öz-özünü heç vaxt aldada bilməz. O ki, insan gəlir, o bir balaca yorğanı başı və çəkir səni, öz-özü, axı, deyirsən, axı, mən duyam, axı, mənə durub min dana hoqq eləyə bilərəm. Ən çatışmayan cəhət insanda özünü aldatmaqdır və yalan danışmaqdır. O elə simasını itirmiş şəxs kimidir də o. Biz onları səhnədə göstəririk, onlarsa bunu həyatda oynayırlar.
İlham müəllim, xəyanət eləyiblər sizə?
Bilirsiniz, o qarşılıqlı olur da, mənə belə gəlir. Dostluq da o cürdür. Və hər dəfə mənə soruşanda, elə istə qardaşlar, mələ kiçik olanda da, mən qayıdırım ki, birinci özün dost olmağı bacarasan, özün. Dostluq eləmək ən böyük çətin məqamlardan biridir. Bəzən insan deyir ki, yox, mən dostdan tələbirim ki, bunu eləsin. Yox, sən özün ona dost olmalısan, səmimi olmalısan, o da sənə qarşı o cür olur. Mən sizə deyim, bugünkü gündə mənim 55 illik, 57 illik uşaqlıqdan dostlarım var. Məktəbi də bir oğumçu, həyətdə də bir böyümüşük. İndi də dostluq edirik, ailəvi dostluq edirik.
Uşaqla böyüyün fərqi nədir sizcə?
Uşaqla böyüyün fərqi onun sadəlövlüyündə. Amma məsələ ondadır ki, aktyor sənət elədir ki, elə böyüklükdə də yeri uşaq olmağı bacarırsın.
Yəni, sadəlöv olmağı bacarırsın.
Uşaq olmağı bacarırsın. Bəs necə, sən necə rollər oynaya bilərsin, əgər sən o sadəlövlüyü itirsin? İnanasan, necə uşaq nə tər deyirlər, o oyuncaq maşına inanır, o deyir, mən bunu belə sürərəm, bu nə bilim, Fransız maşına. Sən də bir rolu oynayanda gelirsən, içivi elə qurasan ki, elə tarazlayasan ki, uşaq kimi inanasan ki, mən bu əmiyəm, mən bu kişiyəm, mən bu dayıyam. Onda sən o rolu oynayacaqsın.
Nə vaxt çarəsiz olursunuz?
Çarəsiz deməzdim. Haradasa, bayaq siz deyiriz, mənim yadıma önə düşdü. O, mən hakimdən uzaq olmağı sevirəm, bağa çəkilməyi sevirəm. Dostlarla əyləşib beynimi nətərlər, təmizləməyi sevirəm.
Bəs daha cəsarətli olan vaxtınız?
Cəsarətli ancaq səhnədə. Səhnə mənim üçün əlbəttə ki, o 2 saat ərzində çıxırsan ki, rolu oynasana, o da daha cəsarətli olursan da. Yəni, artıq sən bilirsən ki, əvvəldən axıra bilirsən ki, bu insanı bu 2 saat ərzində bu tərəfdən o tərəfə, istər yerişi, istər onun baxışı, istər dünya aləmini insanlara təlqin eləməlisən. Göstərməsə, bax, belə adam da var. Artıq səndə proqramlaşıb bu. İçində o proqram var sənə, çünki bunun hərəkəti ayrıdır, bunun bir iki dəftər sözü ayrıdır, bunun musiqisi ayrıdır. Yəni, bunlar ayrı-ayrı komponentlərdir.
Və hesab edirsiniz ki, beyni saat kimi işləyən adamı səhnədə saptırmaq mümkün deyil.
Yox, sən oynaya da ayıb olmalısın. Bəs bu çətinliyi ondadır da. Sən həm oynayırsan, həm rolü ifa edirsən, həm də özü kontrol edirsən. Bu da isə aktyor sənəti. Aktyor sənəti çox çətin məsələdir.
Ona bilirmi ki, yaxşı aktyordur, amma beyni saat kimi işləmir?
Yox, onda aktyordur. Aktyor çox ağıllı olmaq lazımdır. Sən hətta beynində bilirsən ki, dördüncü divar var, o səhnə, tamaşaçına ayrılıb. Hətta sən onu da hərdən hiss eləməlisən ki, o səni nə cür qabul eləyir? Onu da duymaq qabiliyyəti.
Yəni, məlum, hansı ad var ki, almamısınız?
Mən bizim mərhum Allah qəniqə rəhmət eləsin Heydər Əliyevin zamanında deməli, əməkdar artist adı almışam, sonra xalq artisti onun imzası ilə, sonra universitetdə müəllim olmuşam, dosent olmuşam, professor olmuşam, nə bilim, dərviş mi, o mükafatlar, nə bilim, indi valla.
Neyinirsiniz, bir belə mükafat?
İnanın, belə məsləhət görüblər də.
Siz istəməmişsiniz, veriblər.
Belə məsləhət görüblər. Bu da bir tali qismətdə deyirlər də. Bilirsiniz, mən həmişə deymişəm, indi də hətta elə insanlar var, həmişə deyirlər ki, bu noşo, niyə mənim üçün bu olmadı? Deyirəm, valla, bu Allah Teala güclə heç nə olmur həyatda. Nə var dövlət güclə olub, nə atsan güclə olub. Qismətdirsə, o sənin üçün olacaq. Bəlkə də mənim üçün bu qismət olub.
İnsanın həyatda qismətlərindən biri də, bəlkə də ən böyük vacib qismətlərindən biri bu ailə qurmaqdır. Deməli, tamaşalar baxırdım, o sizin tamaşaların adına. Sevgilimin anası və yaxud evlənmə əhvalatı.
Hə, Xuqayevin, Görgü Xuqayevin Musqa Mediyada.
Görgü Xuqayevin, bəli. Baxdım buna və ağlıma belə bir sual gəldi ki, sizin evlənmə əhvalatınız necə olub?
Normal insanlar kimi normal. Şikayət yoxdur, yəni sabitlidir. Bazar tükanı da mən tərəfdən, evşinə də xanım öz idarə edir. Başqa nə demək?
Hər şey yaxşıdır.
Allahın köməkliyi ilə.
Saçınız ağdır. Deyirsiniz, ağ rəng qoyursunuz.
Amma onu yaxşı tapmışdır.
Maşallah, bu ağlığın özü hətta sizi yaşlı göstərə bilmir. Nədir bunun səbəbi?
Valla nə deyim, insanın içi düz olsun, qəlbi düz olsun, səmimiyyəti düz olsun. Mümkün, hər bir yaşın özünün öz gözəlliyi var. Məsələn, mən sizə deyim, mən rəhmətli adamın 24 yaşında saç ağarmışdı. Qeyri yana ağ saçlar var. Mən məsələn, deyim sizə, 50-dən sonra yavaş-yavaşda mən belə yaşıq. Mən yadıma ya hətta elə rolü var idi ki, şəhərin yay günlərində anarını oynayırdım, rəhmətli Tofkazımın quruluşunda. Məsələn, mən Yaşarın dayısını oynayırdım. Amma bacım oğlu da mecbur oldu mənə saçlarımın yanına ağ vururduq belə. Saç tüklərdən ki, mən biraz yaşlı görsənim də dayı. İndi o indi keçən zəyə yaşardı ki, o vaxt mənim dayım oynayır, indi geri mən onun dayısı oynayım. Bu da bir tali qismətidir. İndi mən belə ki, ax saç da maraqlıdır insanlar üçün.
İlham bəl, insan həyatdan gedir. Dost, qonşu, qohum. Və aktyor üçün aktyorun dünyadan getməsi, həm də səhnədən getməsidir. Gedirsən, həmən adam yoxdur. İndi dayı yoxdur.
Əlbəttə, mən İstər dost barəsində mənim itirdiklərim bugünkü gündə çox olub, həddindən aktor mənasında da məsələn, rejissor mənası, məsələn, mən ən yaxın dostlarımdan biri, böyük rejissor Azərbaycanın, böyük rejissor Hüseyin Ağatakişi, mən məsələn, itirmişəm uşaqlı dostlarımdan, Əl-Abbas Qədirov itirmişəm, Vəfanı itirmişəm, Fəthullayevanı tələbə dostum olub. Yəni, ağrıdan, incidən, qəlbin, məsələn, böyük aktorlar, məsələn, Hamlet Qurbanov, mən qeyd edə bilərəm, itirmişəm, Gülşən Qurbanovanı. Yəni, itirdiklərimiz çoxdur, məsələn, mən yaxın dostlarımdan, qəni rəhmət eləsin, Hacıbaba Bağırov itirmişəm. Tərəf müqavilə olduğu, məsələn, ən gözəl sənətkarlardan biri, insan sənətkarlardan biri, Nəsibə Zeynalovanı itirmişəm. Yəni, mənim uşaqlıqda dram dərneyində müəllimim olan gözəl insan Lütfi Məmməd bəy. Mən bilirsiniz, deyirsiniz, bunlar yada düşdüyəcəm, bax, bunlar həyat çox qəddardır, həddindən artıq qəddardır. İlla ki, o hissiyatda adamlar onu daha sinirli qabul edir. Yoxsa bu adam yaşamağa layiqdir. O qədər nanəciblər bugünkü gündə. Amma heyf, əlbəttə. Belə də indi sabah mən də o sıradayam. Amma optimistəm, öz qəlbimdə optimistəm. Bilirəm ki, məndən qabağa dostlarım gedibsə, haqq dünyasındasa, ha baxsa mən də haqq dünyasında olmalıyam.
Haqq dünyasını necə təsəvvür edirsiniz? Səhnə tapa bilərsiniz orada, yoxsa necə?
İndi gedib görür, sonra indi orada da əgər Azadlıq radiosu olacaqsa, mən orada intervyu verərəm, orada söhbət eləyərik. Amma məsələn, burada məsələn, mənə belək ki, Azadlıq radiosu kirayə edərsə, mənə belək ki, haqq dünyasında Azadlıq radiosu bir balaca öz evi olar, öz qurumu olar, orada intervyu alarlar məndən.
İlham bəl, bu Fəxri Xiyabanın yanından keçirsiniz də?
Keçirəm, bəli.
Nə fikirləşirsiniz? Sənətkar bəlkə düşünə bilərmi ki, mənim də burada yerim var?
Yox, bilirsiniz, Allah rəhmət eləsin hamısını. orada da yer olur, başka yerdə var, haqq dünyasıdır. Onunla yaşamaq düzgün deyil.
Özünüz, bax bu əhval, ruh, səhnədə yox, sadəcə bir insan olaraq necəsiniz, maraqlıdır.
Təşəkkür edirəm gördüyünüz kimi, su içə bilirəm, çay içə bilirəm, çörək yiyə bilirəm, yer yiyə bilirəm. Haradasa müasir zamandan ayaqlaşmanı itirmirəm. Mütaliyyəmlə də məşğulam, necə deyirlər, yeni əsərlər haqqında da düşünürəm, yeni əsərlərin quruluşu haqqında da düşünmə qabiliyyətində, tələbələrlə iş prosesi. Vaxtı ilə olub da, məsələn, bizim mənim müəllimlər olub, mənim, məsələn, irili xırdalı rollar ifa eləmişəm, istər, yaşlısını da oynamışam, cavanlı da, hələ cavan yaşını, yadıma 23 yaşım vardı, mən 55-60 yaşlı kişi oynadırdı, səhəri cavan oğlan oynayırdım. Yəni bu müəllimlərin qüdrətidir, onların etdiyi qayğı, həm də ki tələbəni yoxlamaq, sındırmaq, aktyor sınmalıdır, yəni bir tərəfdə bir cür qalmalıdır. Mən bugünkü gündə özüm üçün çox rahat hiss edirəm ki, vaxtında mən xarakteri rollar oynamışam. Sonra məsələn müəyyən dramatik, səhvkili də rollar oynamışam. Faciəvi rollar da olub, dramatik də olub, yəni qismətdə itirməmişəm. Bindən belə deyindi, sağlıq olsun, görək necə olar.
İlham əlim, nədən qorxursunuz?
Valla qorxum heç nədən yoxdur. Mən heç vaxt da qorxmamışam.
Yaxşı, bəs bu Azərbaycandan bir nəfərə imkan yaransa ki, Tanrı ilə danışmaq imkanı, ondan nəsə diləmək imkanı olsun və bu imkan sizə verildi.
Allah Azərbaycanı qorusun.
Azərbaycan Radiosu.